subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo khamiis ah oo bisha Agoosto ee sanadka 2020 ay tahay 20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddigii waday baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe oo sheegay in hub loo dusiyey xabsiga.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masma ahe ay sameeyeen dayacaad.
Waxaan kaloo idiin haynaa falanqeyn iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee xalay habeenkiisii saddexaad uu shirka u furmay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin kale oo ka hadlaysa gobolka Victoria ee Australia oo noqday gobolka ugu badan ee dadka ku nool uu soo rito cudurka COVID-19.
Qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Mahadsanid Sahra. Xeryaalaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xalay sheegay in dowladda Mareykanka aysan ciqaabta dilka ah u adeegsan doonin laba muwaadin oo u dhashay dalka Britain, kuwaas oo ka tirsanaa kooxda ISIS gaar ahaan shabakadii dilalka u fulinaysay. Barr oo toddobaadkan warqad u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Britain, Priti Patel, ayaa sheegay haddii dowladda Britain ay ogolaato in Mareykanka loo soo wareejiyo labada nin ee kala ah Alexander Kotei iyo Al-Shafi Al-Sheikh, in xeerilaaliyaasha Mareykanka aysan u raadin doonin ciqaabta dilka ah haddii lagu xukumana dowladda Mareykanka aysan fulin doonin xukunka dilka ah. Barr ayaa sheegay Kotei iyo Al-Sheikh in ciidamada Mareykanka ay ku hayaan meel dibadda ah oo aan la aqoonin kadib markii sanadkii 2009 ay soo qabteen, laakiin aan la sii hayn doonin. Labada nin ayaa ka tirsanaa afar kooxood oo xoogan oo kooxda ISIS u fulinayay dilalka, kuwaas oo lagu naaneysi jiray Beitles. Kooxdan ayaa lagu eedeeyey inay Siriya ku afduubteen lahaystayaal u dhashay dalalka reer galbeedka oo ay ku jireen wariyaashii Mareykanka ee James Foley iyo Stephen Sutloff. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ka codsatay xukuumadda Britain inay soo gudbiyaan wixii cadeymo ah ee labada nin ay ka hayaan si loogu maxkamadeeyo gudaha Mareykanka. Madaxweynaha Belarusia Alexander Loshenko ayaa xalay hogaamiyaasha mucaaradka ugu goodiyey inuu dacwad dembiyeed ku soo oogi doono iyadoo boqolaal dad ah ay iska indhatirayaan gacanta adag ee booliska ay kula dhaqmayaan islamarkaana ay isugu soo baxeen habeen kale oo dibadbax ah. Kumanaan dad ah ayaa la xirxiray iyadoo ay ku dhinteen saddex ruux halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo xoogan oo guud ahaan dalkaasi ka dhacay, kuwaas oo ka dhanah doorashada madaxweynaha oo dadkii mudaaharaadaya ay sheegeen in la xaday. Loshenko ayaa amar ku siiyey booliiska Belarusia inay sii xoojiyaan tallaabooyinka adag ee ay ka qaadayaan bannaanbaxayaasha, laakiin goob joogayaal ayaa ku soo warramaya in booliiska ay taagnaayeen habeenkii Arbacada halkii uu dibadbaxa ka dhacay oo ahayd bannaanka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, iyagoo aan dadka kale eriyin. Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashada ee Belarusia ayaa sheegay in madaxweyne Loshenko uu ku guuleystay doorashada markiisii lixaad, isla markaana uu helay 80% halka 10% uu helay musharaxa mucaaradka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. guddi ay dowladda Soomaaliya u xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ee Xamar ayaa qiray in maxaabiista ku jirtay xabsigaasi ay hub dibadda ka heleen. Guddigu waxa ay sheegeen in hub isugu jira rasaas, bastoolada iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen 18 August, iyadoo uu weerarku dhacay 10 August. Guddigu waxa ay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyey hilib iyo jawaano ay liin ku jirto. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu kala eedeynayo fududeyn iyo dayacaad. Waxaa kaloo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tuunsan yahay inay hubka fududeeyeen. Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka la tuunsan yahay inay ka qayb qaateen weerarka 9 maxbuus oo xabsigaasi ku jirta. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Mar qura ayaa la maqlay rasaaska dhacaysa gudaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna ahaa dagaal u dhexeeya xubno ka tirsan maxaabiista ku horneed xabsiga iyo ciidamada asluubta xabsiga gacanta ku hayay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhacdadaas u saartay guddi baaris ku sameeya. Guddigan ay ku jireen xubno ka tirsan xafiiska xaaladaynta, saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta, wasaaradda cadaaladda, xubno kale ayaa maanta warbixin ka bixiyay sababta keentay in hub uu gacanta u gala maxaabiista ku jirta xabsiga. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda abukaata Xuseen Xasan Xaaji ayaa sheegay in hub uu gacanta u gala maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe 8 bisha, kaasoo siyaabo kala duwan xabsiga gudihiisa loo gaarsiiyey.
In maalintii 8 bisha 8 xabsiga dhexe lasoo geliyey hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray. Waxaa kale guddigu u caddaatay in maalintii 10 bisha ee loo keenay xaabistii meesha ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyinka ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay. Hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan.
Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya wuxuu sheegay in tilaabo ay qaadeen, waxaana hadda xabsiga la dhigay taliyaha xabsiga dhexe Soomaaliya ku xigeenkiisa xubno ka tirsan ciidamada asluubta dad shacab oo lagu tuhmay inay ahaayeen kuwii fudeeyay hubka inuu gudaha gaaro, gaar ahaan inuu gacanta maxaabiista galo.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masma ahe ay sameeyeen dayacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaris ay ku sameyneysaa dhacdada xabsiga dhexe, sidoo kalena dowladdu hadda waxay baaris ku sameyneysaa sababta keentay weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya wuxuu maanta shaqo joojin ku sameeyey taliyihiisa liga degmada Cabdicasiis, waxaana sidoo kale la xaray ciidamadii ku sugnaa barkontaraalkaasi ku taalay. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa baaris ay ku sameyneysa weerar ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho, waxaana 27 lasoo dhaafay siyaabo kala duwan xaalad amni darro magaalada kaga dhacday marka loo eego weerarkii ka dhacay xarun ciidan oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho, dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe gudihiisa, iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Waxay la xilligan ku soo beegmaysaa xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid kala guura, amnigan u baahan yahay in si gaar ah loogu hayo. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka ayaa xalay qabtay kulankoodii 3-aad oo ay ku soo bandhigeen qudbooyin ay kaga qayb qaateen siyaasiin magac weyn ku leh dalkan Mareykanka, gaar ahaana xisbiga Dimuqraadiga gudihiisa. sahra cidla nuur oo laanta afka soomaaliga v o e da ka tirsan ayaa isha waxay ku haysay sharweynaha xisbiga dimuqraadiga ah intii khudbaduhu aysan bilaabaninna waxa aan kala sheekaystay qabanqaabadii xalay xisbiga dimuqraadiga ee kulankaasi ugu horreyntii waxa aan sahra weydiiyey bal in ay fikir naga siiso sharweynaha xisbiga dimuqraadiga habeenkii saddexaad la qabtay
aad baad u mahadsan tahay sahraay shirkan caawa oo gelaya habeenkiisii saddexaad isla markaana u muuqda in caawa iyo habeen dambe ay dimuqraadiyiintu uga faa'iideysanayaan sidii fariimaha ugu culus ee ay rabaan dadweynaha maraykanka inay gaadhsiiyaan iyo sidoo kale dhaliilaha ugu adag ee ay ku durayaan madaxweynaha haatan talada haya donald trump isla markaana ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada soo socota ee madaxtinimada geesta kalena shirkan caawa waxaa si rasmiya loogu caleema saarayaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne ku-xigeenka senator kamala harris oo dhowaan uu joe biden usoo xushay inay noqoto musharaxa tartanka ku wehelinaya
waa hagaag marka yaa hadli doona caawa sahro
sahraay dadka khudbadahooda jeedinaya waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo ay muddo 8 sannadooda soo wada shaqaynayeen musharaxa haatan matalaya xisbiga dimuqraadiga ee joe biden waxaa kaloo ka mid a hillary clinton oo doorashadii 2016 uu donald trump kaga adkaaday tartankii waxaa kaloo iyaguna caawa khudbadooda la baahinayaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin nancy pelosi oo ah afayeenka amaba guddoomiyaha aqalka wakiilada ee maraykanka waxaa kaloo ka mid a senator elizabeth warren oo aynu ogeyn xilligii isreebreebka musharaxiinta dimuqraadiga sahraay in ay si weyn ugu tartameen joe biden balse haatan isaga taageereysa kamala harris dadka iyaguna caawa hadlaya ayay ku jirtaa iyo mas-uuliyiin kale oo qaarkood ay haatan xilal hayaan kuwana ay hore usoo qabteen
bal waxaad iga warantaa mas-uuliyiinta hadli doono maxay ka hadli doonaan ayay kula tahay sahraay
shirweynahani intii uu socdayba habeen kasta waxaa la qaataa halkudhe gaara oo khudbadaha habeenkaasi xoogga lagu saarayo marka caawa waxay u doorteen midnimada amaba midaynta marka dadka hadlaya waxay aad hadalkooda ugu dheeraanayaan arrimaha la xidhiidha sida ay iyagu hadalka u dhigayaan in la mideeyo dadka kala duwan ee kala midabka duwan ee kala xaaladahooda nololeed ama dhaqaalahoodu kala duwan yahay ee maraykanka sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn ammaantaay u jeedinayaan musharaxiinta xisbigooda matalaysa iyagoo doonaya in dadka ay dhinacooda usoo jiitaan hase ahaatee toddobaadka dambe waxa isaguna bilaabmaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga waxaa kale oo haray ololihii doorashada ee tooska ahaa marka xilliga doorashada ayuunbaa la kala ogaan doonaa cidda ay u bataan dadka codaynaya ee maraykanka ah
taasi waxay ahayd sahra cidla nuur oo ka hadlaysa shirweynihii xalay ka hor inta aysan bilaabanin si rasmiya khudbadihii mas-uuliyiinta ay jeedinayeen dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in khudbadahaasi aad ku maqli doontaan iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi ku saabsanba idaacadaheenna galabta iyo caawa dowladda kanada ayaa sheegtay inay bilaabayso bisha dambe isbeddel ay ku sameyn doonto lacagaha taageerada ah ee 4 bil ee lasoo dhaafay ay siin jirtay dadka ay shaqooyinkoodu saameeyeen xanuunka covid-19-ka dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi justin trudeau ayaa waxaa ku-xigeenkiisa christia freeland uu u magacaabay haweeneydii ugu horreysay ee kanada oo noqota wasiirka maaliyadda haddaba wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay cabdiqani ismaaciil oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ugu horreyntiina waxa u weydiiyey isbeddelka uu sameynayo taageerada dhaqaale ee dowladda
xuseen aad baad umaadsan tahay programka dowladda kanadiyaanku ay ku caawinayaan bulshadeeda kanadiyaanka ah ee uu saameeyey covid-19-ku muddo 4 bilooda ayaa programkaasi socday haddeerto dowladdu waxay qorshaysay nidaam kale oo maadaaba laga soo kabanayo caabuqii covid-19-ka ay bilaabeen dib in loo eego programka sida uu shaqeynayo iyo nidaamkiisa waxaa bishii hore prime ministerka iyo wasiirkiisa finance-ku ay sheegeen in programkii lagu wareejinayo department kale ama wax kale oo ah waaxda caymiska shaqooyinka ama employment insurance-ka loo yaqaano kanada qaybtaasi markaa waxay kala saari doontaa dadkii faraha badnaa ee lacagtan eligible-ku ahaa markii hore $2,000.
Waa tahay Cabdiqani, marka laga soo tago dadka shaqaynaya, sidoo kale waxaa jira dad iskood u shaqaysanayay sida takaas, sida kuwa wada iyo darawalada waxa loo yaqaana Uberka. Iyagu sidee bay u saameyneysaa arrinkan hadda isbedelka ku yimid ee lacagaha ee dadka shaqooyinkooda COVID-19 uu saameeyey ku saabsaneed?
Way jirtaa arrintaasi in weli dadka self-employed-ka ah ee transportations-ka ku shaqaysta sida Uberiska, sida taxi driveriska, dadkaasoo kale weli waxay la dhiltamayaan dadkii publica ahaa, wayna effect kareynaysaa oo labahaba way effect kareynaysaa dadkii shaqooyinkan hayay oo laftigoodii baqaya oo ka baqaya in dadka ay qaadayaan ay effect kareyso oo ama ay saameyn ku keento cudurkiina iyaga u soo gudbiyaan, iyagoo caruurahoodii iyo reerahoodii uga baqaya inay cudurka u gudbiyaan, iyo public laftigiisii oo ka baqaya in ay raacaan transportation cars iyagoo iyaga laftigooda ka baqaya, maadaama ninkan Uberiska ama taxi-yadu ay dad badan ay qaadayaan maalintiiba. Marka way jirtaa oo groupkaas weli effect way ku samaynaysaa, hase yeeshee dowladdu weli ma kala saarin sida ay ula kala dhaqmi doonto industry-yada kala duwan ee transportation-isku ay ka mid ka yihiin.
Waa tahay waxaa iga warantaa bal COVID-19 wuxuu saameeyey dhaqaalaha guud ahaan dunida, dalkan Kanadana uu qayb ka yahay. Hadda waxaa la magacaabay wasiir maaliyad cusub oo Chrystia Freeland, oo horey wasiir arrimaha dibadeed u soo noqotay, haddana ahayd wasiirka isku xirka gobollada iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Maxay xilligan adag ka bedeli kartaa Chrystia Freeland dhaqaalaha dalkan Kanada?
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Christian Freeland waa haweeney Kanadiyaan ah oo ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada. Run ahaantiina waxay leedahay khibrad aad iyo aad u fara badan oo dhinacyo badan taabanaysa, hadday tahay arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha dhaqaalaha. Haddeertana portfolio-da loo dhiibay ama wasiirka maaliyadda ee Kanada ee ay qabatay, wax badan ayuu already suuqiiba ka bedelay oo market-kiiba kacay. Suuqa Kanada stock exchange-gu uu kacay, Canadian dollar-kii ayaa quwad yeeshay, iyadoo loo arko in uu suuqa soo galay qof cusub oo positive thinking ama go-aan lagu qaadan karo mustaqbal horumarineed oo dalka iyo bulshada ah. Marka arintaas run ahaantii market-ku soo dhaweeyey, Kanadana way ku faraxsan tahay inay magacowday gabadhii ugu horreysay ee qabata portfolio-da wasiirnimada wasaaradda maaliyadda ee Kanada intii ay Kanada jirtay.
Waa tahay ugu dambeynta, Cabdiqani, adoo isoo koobaya, Freeland waxay bedeshay Bill Morneau, bal waxaad iga warantaa uu iscasilay, iscasilaadiisu maxay ku salaysnayd?
Wasiirkii hore ee maaliyadda Bill Morneau waa run uu iscasilay. Iscasiladiisaas waxay ku saabsanayd program loogu talagalay shaqakeynta ardada samarka, oo laga dareemay in xafiiskiisa loo maamulay si khaldan, hase yeeshee aan la odhan karin 100% waxaas iyo waxaas uu ku khaldanaa. Maadaaba hadal meeshaa soo galayna, wasiirka maaliyaddu wuxuu go'aansaday inuu halka isku casilo si uu u taageero prime ministerkiisa iyo dowladdiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha oo dalka Kanada ugu waramaya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Gobolka Victoria ee dalka Australia oo noqday gobolka ugu badan ee dadka ku nool uu soo rito cudurka COVID-19 ayaa ah gobolka keliya ee xayiraadda adag iyo bandowga ay weli saaran yihiin. gobolkan oo ay ku nool yihiin dad Soomaali ah oo cudurka ku dhacay kuwaas oo aan awoodin inay soo adeegtaan ayaa loo fidiyey adeegyo bilaash ah oo guryahooda loogu geynayo cunnada iyo wax kasta oo ay u baahdaan. Wariyaha V O A da ee qaaradda Australia Ibrahim Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Si loogu wacyigeliyo Soomaalida cudurka COVID-19 inuu yahay cudur khatar u ah dadka xanuunada qaba, islamarkaana u daran yahay dadka waayeelada ah. Haddaba waxaa la ogaaday in Soomaalidu aanay jecleyn inay isbaaraan, iyagoo qaarkood haddii ay isku arkaan xitaa calaamadihiisu ay qarsadaan. Sidaa daraaddeed, waxaa mid ka mid ah hay-adaha jaaliyadda Soomaalida ay bilaabeen inay si iska wax u qabso ah ay dadkaasi guryaha ugu tagaan oo ay ku wacyigeliyaan baaritaanka faa'iidadu u leeyahay noloshooda. Baxsan waxa ay ka mid tahay shaqaale ku dhiiraday in albaabada ay ku garaacdo Soomaalida.
Markii uu baaritaanka ku socday saraha dhaadheer sida Footstroy iyo Collingwood, himilowey ka qayb qaadatay meesha waa tagnay, maalin kasta waa tagi jirnay guryahaana ku qarqaracayna dadka Soomaalida annagoo ku wacyigelinayna muhiimadda ay leedahay qofka inuu cudurka iska baaro. Cudurkana uusan ahayn cudur ceeb, uuna ahayn oo cudur uu Ilaahay keena oo micnaha adduunka dhasaamey uu yahay in la isbaarno qofka ay dan ugu jirto isaga micnaha iyo waxa agtiisa ku nool, xitaa haddii isaga cudurka gurigiisa kale inuu saameyn ku lahayn oo bulshadii oo dhan oo waddanka ku dhaqneed uu saameyn ku lahayn cudurkan uu cudur faafo, xitaa diinta Islaamka ay qabto micnaha qofka cudur markuu qabo sida daacuunka iyo hadda cudurka korona oo kale, qofka inuu gurigiisa ama meesha uu joogo uu micnaha isku xayiro uu cudurka ka ilaaliyo dadka kale. Waan ku wacyigelinay dad badanna way isbaareen.
Dowladdu waxa ay furtay xarumo badan oo dadka lagu baaro iyo dad badan oo jaaliyadaha kala duwan ee magaalada Melbourne loo shaqaaleysiiyey inay dadka ku dhiirigeliyaan iska baaridda cudurka COVID-19.
Dadka way ku baraarugeen, runti waa u sheegayna wax dhibaato ma jirto, waa ka dhaadhicinayna wayna in badanna way isbaareen, in badanna cudurka waa laga helay.
Waxaa la yidhaahdaa Xasan Gudaal, waxaan deganahay magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Haddaba Xasan Gudaal, waxa uu ka mid yahay Soomaalida cudurka haleelay.
Calaamadaha aan dareemay ka hor intaan aysan soo baareen waxay ahayd oo keliya hal wax, sidaan u joogay ayuunbay waxba ii uri waayeen. Isbitaalka baan tegay, isbitaalka waxaan ku yiri in la ibaaran doonaya, so way ibaareen. Markay ibaareen waxaa la yiri guriga ha ka tegin, shaqada ma aadi kartid berito ilaa intaad jawaabta ka heli doonto. Waa yaabaan ilaa gurigii baan iska imid, dadna sidii baan ku joogay, habeenkii baan seexday. Maalintii dambe malay ahayd aduu 12:00 duhurnimo iyo xoogaa daqiiqadaha baa layla soo hadlay. Waxaa lagu yiri Xasan, maaragtay you positive, waa qabtaa xanuunka.
Qoysas badan ayaa sheegay inay caruur yaryar haystaan oo aanay cidina uga tegi karin, kuwaas waxaa loo sahlay in guryahooda lagu baaro.
Qofkii xitaa ilmo haysta oo guriga ku jiro oo aan maxaa la dhahay degi karin oo sarta hoos u degi karin, waxaan u ballaminayna neersin guriga uu imaato oo micnaha neersinka guriga uu imaanayso oo ka qaadayan testiga ka qaadayan.
Kuwa uu soo ritay cudurkan COVID-19 ee guryaha jooga ayaa si bilaash ah loogu geynayay adeegyo ay ka mid yihiin cunno iyo waxyaabo kaloo ay u baahan yihiin.
Dadka uu ku dhaco cudurka koronaha uu ku dhaco waan ogaanaa marka hore, waa nala soo gudbiyaa dadka positiveka Soomaalida, markaa kadibna waan wacnaa, waxaana u sheegnaa wixii u baahan yihiin, waan wareysanaa wixii u baahan yihiin inay noo soo gudbiyaan oo shopping ay u baahan yihiin. Liiska noo soo gudbiyaan, liiskan qaadnaa, shoobinkan usoo sameynaa, guryahoodaanan ugu geynaa.
Xasan oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida degan Melbourne baaqi u diray jaaliyadda ayaa sidan uu ku yiri:
arrintan soo jeedinaya waxa weeye Soomaali meel walbay joogto, dadka fahmaya luuqaddan aan ku hadlayo ee Soomaaliga, walaalayaal isbaara, bahalkanu calaamad la-aan buu kugu dhici karaa, adoon waxba dareemin buu kugu dhici karaa. Marka isa soo baara goobaha caafimaadka taga si aad u hubsataan xanuunku inuu sayd ahayn, kadibna aydan dadka ugu gudbinin.
Magaalada Melbourne iyo gobolka Victoria ayaa weli saaran xayiraad maalintii ah iyo bandow habeenkii oo bilaabanaya 8:00 ilaa 5:00. Waxaana la qaadi doonaa sida lagu ballamay haddii isbedel uu yimaado bisha soo aadan September 18-keedii. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
madaxweynaha dalka Lebanon iyo ra-iisul wasaarihiisa casilay ee dalkaasi ayaa dacwad ku aadan qaraxii Beirut laga gudbiyey xilli ay socdaan baaritaano la xiriira qaraxii dad badan ay ku dhinteen. Warkan waxay noo soo diray kana soo diray Qaahira wariyaha V O E-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
arin u dhashay dalka Lubnaan ayaa dacwad ka gudbiyey madaxweyne Michel Aoun iyo ra-iisul wasaaraha is-casilay Xasan Diab sababo la xiriira in ay ku guuldareysteen inay qaadaan tallaabooyin lagu suulinayo kiimikada khatarta ee lagu keediyey dekedda Beirut. Talaabada uu qaaday qareen Al-Sayid Majdi Xarbi ayaa ah mid cuskanaysa cadeymo muujinaya in Michel Aoun iyo ra-iisul wasaare Xasan Diab ay heleen warbixin amni ah 2 toddobaad ka hor qaraxii 4 Agoost oo ka digaya khatarta ay leedahay ku kaydinta kiimikada dekeddaasi. In ku dhowaa 2,700 oo maadada ammonium nitrite oo loo isticmaalo bacriminta iyo waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay horaanta bishaan dekedda magaalada Beirut, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof ayna ku dhaawacmeen kumanaan qof oo reer Lubnaan ah. dacwada uu gudbiyey gariikhan xarbi oo ay daabacday wakaaladda wararka ee dalkaasi Lubnaan ayaa lagu sheegay in Michel Aoun iyo Xasan Diab in aysan qaadin wax tallaabo ah oo looga hortagayo qaraxaasi. dokumentiyada soo ifbaxaya qaraxa kadib ayaa muujinaya in howlwadeenada dekedda sirdoonka, saraakiisha ciidanka iyo hogaamiyaasha siyaasadda ay ka warqadeen in kiimikada ay ku kaydsanayd baqaarka ku yaala dekedda Beirut. qaraxan oo ay ku dhinteen 180 qof ayna ku dhaawacmeen in ku dhow 6,000 qof isla markaasina ay ku barakaceen ku dhowaad 300,000 qof ayaa ahaa dhacdadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalka Lubnaan, wuxuuna sababay khasaare u dhexeeya 10 ilaa 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. sidoo kale waxaa weli la la'yahay 30 qof qaraxa kadib oo aan lagu haynin raq iyo ruuxa. ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa xiray 19 qof oo badankoodii ay yihiin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dekedda iyadoo weli ay socdaan baaritaanada. maareeyaha guud ee dekedda Beirut iyo agaasimaha guud ee kasamka wadankaasi ayaa si rasmi loo xiray 7 toddobaadkan gudihiisa. waxaa isa soo taraya baqdin ku aadan sida waxtar ay u yeelan karaan baaritaanada socda xilli ay jiraan baaqyo ku aadan in la sameeyo baaritaano caalami ah oo ku aadan qaraxii gilgilay magaalada Beirut. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko dacwada uu ku soo oogay garyaqaanka reer Lubnaan madaxweyne Michel Aoun iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi.
dhab ahaantii dacwada uu qareenka reer Lubnaan waxaan u arkaa mid qaadan doonto ama mari doonto tallaabooyin badan una baahan ilaa inaa heer inay gaarto xilaa iyo heer maxkamadeed. wayna adag tahay maxaa yeelay dalka Lubnaan waxau ka mid yahay dalalka ugu musuqmaasuqa badan ee caalamka. marka dal noocaas oo kale inay ka hirgasho dacwadaasi waa wax aad u adag. sidoo kale dowladda Lubnaan ma lahan garsoor hufan, maxaa yeelay waa dal aad u kala qaybsan. sidaas darteed waxaan isleeyahay dacwada ma ahan mid soo dhaafi doonta xereelalaha guud ee dalkaasi ama soo gaari doonta hay-adaha waaweyn ee garsoorka dalkaas. marka ma aaminsani aniga in maxkamadani ay ku noqon karto culays weyn madaxda dalka Lubnaan, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. waxaana tusaale kugu filan inay qaaday maxkamad caalami ah dilkii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rafiiq Xariiri.
arrimahan ayaa imaanaya xilli 10-ka bisha aynu ku jirno ay iscasiishay xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Diab, inkastoo weli xukuumaddu tahay mid sii haysa howlaha dowladda ee wadankaasi. ilaa iyo hadda lama hayo cidii bedeli lahayd ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, waxaana socda wadatashi uu weli madaxweyne Michel Aoun uu la sameynayo qaybaha siyaasadda ee dalka Lubnaan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee idinku soo maqan.
gudahaan intaasi waxaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenna subaxnimo oo isu wada jiro idinla socodsiinayeen cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo sahra cabdi axmed. Barnaamij soo saarana uu ka ahaa bashiir abikar cabdulaahi. Intaynu mid lamida barnaamijkan ku kulmi doona dhegaystayaal, dhammaantiinba nabadgelyo.